De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe é luns e estamos a día 23 de setembro. Hoxe, oficialmente, estamos no outono. Pois sí, estamos a 23 de setembro, estamos oficialmente xa no outono, entramos xa no outono. Bueno, parecía que decían que iban a caer chuzos de punta a fin de semana, pois non caeu tanto. Home, algún ventarrón, pouco de vento, pero nada máis. Anuncian para esta noite chuvia abundante. De momento veremos. ¿Ah? De momento veremos. Algunhas pingueiras si caeron, pero así, moi suavemente, así pola mañá. Xa veremos como se poñen as cousas. Tormenta así en Cataluña, hoxe houve detencións. Teño aquí a nota de prensa da Garda Civil. Voullela ler íntegra, porque logo estiven vendo titulares por aí que, bueno, pues van aumentando un pouco máis as cousas bueno, de momento, a nota de prensa que facilitou a Garda Civil di o seguinte: detidas 9 personas relacionadas con movimentos independentistas cataláns que podrían estar preparados para levar a cabo accións violentas. Que poderían estar preparados para levar a cabo accións violentas. A nota di, sigue ese o título da nota, e di: a Garda Civil detivo a 9 personas relacionadas con movimentos independentistas cataláns que poderían estar preparados para levar a cabo accións violentas no marco de unha investigación que dirixe o titular do Xulgado Central de Instrucción número 6 da Audiencia Nacional. A Fiscalía e a Garda Civil desenvolveron unha operación en Cataluña orientada a esclarecer presuntas actividades delictivas planificadas por membros dos Comités da Defensa da República, os CDR. Hasta o momento, di a Garda Civil, efectuáronse 9 detencións, realizáronse 10 rexistros na provincia de Barcelona coa finalidade de localizar, en o seu caso, incautar probas que evidencien o grau de preparación de accións violentas. Durante os citados rexistros incautáronse abundante documentación e material informático para o seu estudo e análisis. Localizouse abundante material e sustancias consideradas precursores para a confección de explosivos, susceptibles, á espera de confirmación polos especialistas, de ser empregadas na fabricación de artefactos. Un apunte: se atopan amoníaco na súa cociña, é susceptible de ser utilizado para fabricar goma 2. É dicir, con amoníaco fabrícase goma 2, amoníaco e outras cousas, non? A investigación atópase baixo o secreto do sumario e a operación sigue aberta. Non se descarta a práctica de novas detencións. Isto é o que hai hasta agora. A nota oficial da Garda Civil. A partir de aí, cada un libremente elabora os seus titulares. E, bueno, hai titulares preocupantes. Que queren que lles diga?
La queja que mañana será vieja.
Preocupante, en fin, ás veces é saber que ou ver como estas cousas sirven para titulares e logo, cando pasa un tempo, non pasa absolutamente nada, a xente se apón en liberdade en moitos casos. Do que se presumía, pois non hai nada. En fin, seguiremos con atención estas cousas, porque, bueno, digo, falabais antes dos titulares, hai titulares que dicen preparaban bombas para a sentencia, para cando saíra a sentencia do procés. Eso estábase dicindo en algunhas, ou estuvo se dicindo en algunhas televisións esta mañá, algúns deses programas que hai, en fin, que tanta predicamento teñen. Vamos con outras cousas. Vamos con outras cousas, porque estamos en pre-campaña, non é? A campaña vai ser curta, pero a pre-campaña non vexan. Digo, vai ser curta porque se reduce oficialmente a campaña electoral. A dignidade da política, escribe Luis García Montero, hoxe en Infolibre, di García Montero, o meu equipo de fútbol ven de sufrir unha temporada moi mala. Empezou fatal os seus novos retos e vai de fracaso en fracaso. Así que onte topeime no televisor cunha tertulia deportiva na que numerosos vociferantes axitaban a última derrota. O protagonismo da conversación, por suposto, non se sostiña nos comentarios sobre o xogo dos futbolistas, a situación real do equipo e as súas posibles carencias, sino no tono mesmo do programa, máis próximo á astracanada que ao xornalismo. Fora de lugar, estará quen quixese opinar sin muecas, odios, desprecios, indignacións e sentencias rotundas, así que me impuxen como unha disciplina non apagar o televisor. A algarabía levaba con facilidade á búsqueda de culpables, que si este, que si aquel, que si o demais alá. E o máis curioso é que nunca saía a relucir o nome do empresario responsable da situación. Solo se disparaba sobre o adestrador, ese defensa ou aquel dianteiro que non está en racha. Incomodoume o espectáculo, pero sobre todo incomodoume a certeza de que se o tono entolecido funciona é porque ten audiencia. E hai un numeroso público que participa do circo. Parece que necesitamos vivir no apocalipsis. Así que é fácil de imaginar as risas e enfados, as aclamacións e os insultos que levantan entre uns e outros, os que defenden con furia a un clube ou os que o atacan o outro. A algarabía invita a facerte seguidor apaixoado dos teus e a sentir asco dos colores alleos. Máis preocupado por ser dos vós que polo bon fútbol, o que soe ocurrir cando os resultados non acompañan, é que o indignado abandone a afición e se convirta nun amargado profesional, sospeitando de árbitros, locutores, directivos e atadas condicións climatolóxicas, porque a chuvia, xa se sabe, cae con intencións secretas sobre os domingos e as cidades. Hai dous espectáculos pouco edificantes os que asistimos na sociedade española nos últimos anos. E non falo de política, ou sí. Cando Ronaldo entrou nos xulgados para respostar a un vergoñento fraude fiscal, había numerosos aficionados na porta coa intención de jalealo e pedirlle autógrafos. Cando Messi foi imputado por outro vergonzoso fraude fiscal, entre os afeizoados do Barça circulou un manifesto co lema "Todos somos Messi". En este ambiente, mentras ninguén se permite poñer en dúbida a realidade económica dos clubes, as estrelas e a opresión da marabunta, resulta complicado manter a afección ao fútbol. Uns abandonan cando perden e outros cando sinten vergoña por ganar. Do fútbol non se pode prescindir. Do fútbol, perdón, pódese prescindir, pero da política non, di García Montero. Si o fútbol desaparece, solo pagarán unha factura grave os que convertiron un deporte, un soño infantil, nun pornográfico espectáculo televisivo dendo punto de vista económico e humano. Si desaparece a política, pagarán a factura todos os ciudadanos que precisan un Estado capaz de ordenar a convivencia para que non reine a lei do máis forte e a avaricia dos bolsillos insaciables. O desamparo e o medo crean monstruos. Os demócratas, os que consideramos que todo o mundo ten dereito ao voto e que ese dereito non se pode negar ni siquiera o que pida autógrafos a un estafador, debemos tomarnos moi en serio a educación pública e o tecido social. Estamos ao borde de un abismo que se chama ao mesmo tempo neofascismo, neonazismo, supremacismo, neoanalfabetismo e orgullosa barbarie popular. O problema é que os mellores espazos cívicos en defensa da democracia, os mellores filtros son os partidos políticos e, sin embargo, convertiuse en tema de tertulia desquiciada a súa razón de ser, a súa dignidade e o seu traballo. As vindeiras eleccións van a animar o peor dos nosos corazóns. Moi dos nosos ou moi de ningún. Proliferarán os insultos, as descalificacións e as culpas. Os políticos deberán ser conscientes de que as súas acusacións teledirixidas rebotan no adversario e salpican ao crédito xeral da política. E os afeizoados deberán ser conscientes de que os políticos non son mellores ou peores, máis listos ou máis tontos que os ciudadanos. E todos os que mandan mensaxes polas redes criticando o soldo dos políticos deberían de ter un momento a comparalo co que cobran os executivos as grandes empresas, tamén, claro, co que pagan os seus empregados. O problema máis grave que temos os ciudadanos non está en Casado, Rivera, Iglesias ou Sánchez. Está en conseguir unha crítica dos malos usos políticos que non acabe coa política democrática e deixe as maus libres aos que confunden a estabilidade con un mundo laboral desamparado e unha conta desmedida de beneficios. E diante deste problema paréceme unha irresponsabilidade quedarse en blanco ou absterse. Luis García Montero, a dignidade da política. Ben, pois así comezamos este primeiro día do do outono, que entra con ben con tinte outonal, non? Por lo menos, bueno, con así con algo de vento, eso que digamos que propio do outono. Estamos, como digo, a 23 de setembro, el luns, eso é o peor de todo, que el luns ainda estamos comenzando aquí a semana, e como sempre, pois agradecemos que estén vostedes aí tamén, compartindo con nos este tempo de radio, esta outra mirada. Como sempre, saúdos cordiales, que decía aquel famoso locutor deportivo, saúdos cordiales, a todos e a todas, e saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa, como sempre, dos controis técnicos e comparte tamén os micrófonos deste espazo. Moi bo día, Paris.
Bo día, saúdos cordiales.
Exactamente.
Home, señor. grande.
Todo un
vamos,
fenómeno da comunicación que non vexes.
Unha superstar absoluta da radio, do mundo da radio.
Sí, señor.
Sin lugar a dúbidas.
Bueno, se chega a ser alta guapo daquela xa...
Non vexas. Te gustará máis ou menos, pero o César o que o do César. Hai que reconhecerlle que home foi unha estrela absoluta da radio, non?
Falamos naturalmente de José María García, para que non se percatara ainda.
Por suposto, mestre.
Sí, señor. Bueno, estamos en outono, tempo de outono, compañero.
Sí, señor, as 10 menos 10 chegou o outono. Sí, sí, chegou aquí.
As 10 menos 10 era.
As 10 menos 10, xusto.
Avisou cando yo
estou aquí. Chegou aquí
son o outono, aquí estou.
Pues sí, chegou aquí no agorado bar da parada, dixo, pum, son outono, 10 menos 10, aquí estou. E pues efectivamente, pues xa ves, todo quedouse así... Anubrado, feo,
de aire,
baixaron as temperaturas, en fin, un desastre. En fin.
Bueno, pues chega o outono nun 23, un día 23, luns 23, día de San Constancio.
Home, Constancio. Sí. Parabéns.
San Constancio, así que parabéns aos
Constancios. Parabéns, Constancio, que estás de santo, mellor de cumpleanos, inda por riba e outono. Vamos.
Eso é.
E bueno, e non vexas, Ademais de todo iso, eu o Día Internacional contra a Explotación Sexual e o Tráfico de Persoas. E ademais, é o Día Internacional da Bisexualidade. E ademais, é o Día Internacional das Linguas de Sinais. E ademais, é o Día Internacional de Limpeza de Praias.
Anda,
xa, aquí, non vexas.
Sí, sí.
Día Internacional prácticamente de todo, o sea, hai para elexir. E bueno, e ademais aconteceron porrón de cousas un día como hoxe. Pois pues mira, en 1846, un 23 de setembro, en Europa, os astrónomos Urbain Le Verrier e John Couch Adams descubrían o planeta Neptuno. Descubrirono e houve outro astrónomo, Johann Gottfried Gall, que verificou o descubrimento. Dixo, sí, efectivamente, este é un novo planeta, teñen razón estes dous. Tamén un día como hoxe, en 1889, en Xapón, fundábase a fábrica de naipes chamada Nintendo, que a moitos dos máis novos lles vai soar moito o nome
de Nintendo, sí,
porque despois desenvolveu se meteu esos dos videoxogos. Pero empezou sendo unha fábrica de naipes.
Unha fábrica de naipes, vale, vale.
Xa ves, digamos que cambiaron o negocio e acertaron, vamos,
cambiaron de xogo.
Cambiaron de xogo, acertaron de cheo. Vamos, foron uns iluminados. Tamén, un día como hoxe, en 1905, Noruega e Suecia firmaban o Tratado Karlstad, que era un amistoso tratado polo cual disolvíase unión entre ambos os dous países, que antes era todos os dous eran un. Pois nada, con este tratado, pois, a parte norte da alma Noruega e outra para Suecia. Tamén, un día como hoxe, no 1909, publicábase por primeira vez a novela por fascículos de Gaston Legouze, o A Pantasma da Ópera. Tamén un día como hoxe, no 1913, o francés Roland Garros convertíase no primeiro piloto en sobrevoar o mar Mediterráneo. Toda unha fazaña e, bueno, deberon de quedarlle moi, moi agradecidos porque hasta lle fixeron un torneo internacional de tenis que dura até hoxe en día. Tamén un día como hoxe, no 1985, o goberno de Francia admitía a actuación dos servizos secretos franceses no afundimento do Rainbow Warrior, o barco insignia de Greenpeace.
Sí, señor.
Tamén un día como hoxe, Armenia independizábase da Unión Soviética. E un día como hoxe, no 2008, tiña lugar o lanzamento inicial do sistema operativo Android para teléfonos inteligentes, prácticamente os que temos todos. Bueno, teño inteligencia polo de agora, así pequeniña, vamos, moi inteligentes non son, pero, bueno, fan moitas cousas, non? E foi un 2008, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como, por exemplo, o actor Mickey Rooney, o saxofonista John Coltrane, o cantante Julio Iglesias, que está hoxe de cumpleanos. Hey, sabes cantos cumple, Juliño?
Non.
76.
Pero un lote dele, sí, home.
76, claro. 76, amigos. Anos non pasan en carretas. Tamén hoxe cumpriría anos o futbolista Kini. E Julio Iglesias, por certo, comparte día de cumpleanos con outro grande da música, en este caso do rock, con Bruce Springsteen, que tamén está de cumpleanos. Cumpre 70 anos o vos, que tamén son a niños, para andar por aí coa guitarra eléctrica e barra.
Sigue facendo directos por aí, sí.
Ademais, directos oiches de 4 horas, que se di pronto. Te liña con esa idade, vamos. Hora e 10 minutos e vamos, pido descanso cuadrilátero. Tamén hoxe está de cumpleanos Luis Moya, copiloto de carreras, de rallies, e campeón do mundo. E un día como hoxe nos deixaron pois grandes tamén artistas, como por exemplo o poeta Pablo Neruda. Nos deixaba un día como hoxe, no ano 1973. Tamén nos deixábanos a actriz Mari Sampere. Está en dunha época como a José Bódalo e tal, bueno, de grandes comediantes.
De grandes, e falando de grandes, era unha señora grande.
Era unha señora moi grande, moi grande, sí. Efectivamente, moito xa nin se lembra. Moito, estas son para cousas así de José, Veiseu, que xa temos unha idade, que moito nin se lembran desa xeración de actores. Tamén un día como xe falecía o escritor Robert Bloch, o bailaor flamenco Pepe Marchena e o director e produtor de cinema español Pedro Masó. Ou seja, que xa ves, día importante onde xa este 23 de setembro,
Pois sí, señor, un día como hoxe, un 23 de setembro. Insistimos, o día no que entrou o outono. En fin, queres que che fale do tempo logo, polo que vexo?
Non.
No? Non queres?
Non.
Pois vas a ter que aguantar.
Sospeitavo. Tampouco,
non creas ti que...
Sospeitavo.
Pero bueno, vamos alo.
Pois veña, canto antes mellor.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Non sei que o que tedes vos contra o outono e contra o tempo de outono e esas cousas, que é unha cousa fantástica. Bueno,
no, ten razón, hai cousas peores,
sí.
Que do inverno, que é moito peor.
Bueno, di Meteo Galicia que tenemos hoxe ceos anubrados, precipitacións intermitentes, máis probables canto máis ao norte. En as últimas horas do día, en a madrugada do martes, esas precipitacións, esas chuvias tenden a xeneralizarse, é dicir que en principio pola noite xeneralizaranse as chuvias e serán máis persistentes durante a noite e a madrugada do martes. As temperaturas hoxe sen cambios significativos, con vento do compoñente sur, que soprará forte no litoral e nas zonas elevadas do interior a partir do mediodía. E mañá martes, pois bueno, aparte desas precipitacións que se producirán de madrugada e tamén pois pola mañá, veñen ventos do oeste, veñen ventos que veñen moi cargados de humidade, con teos parcialmente anubrados, chuvias, como digo, durante a madrugada e primeiras horas da mañá, pero que irán desaparecendo, irán remitindo co avance do día. Temperaturas mínimas en ascenso, moderado, e máximas que se manteñen sen cambios. O vento de compoñente oeste, con máis intensidade, canto máis ao norte. Mércores. Situación intermedia, entre altas e baixas presións, achéganse masas de aire húmido, polo tanto, ceos parcialmente anubrados, nubes máis compactas na metade oeste, non se descarta algunha precipitación, pero, de caer algo, pois serían precipitacións febles. As temperaturas mínimas, el lixeiro descenso, as máximas en cambios, e o vento soprará do sudoeste. E o xoves, parece que se reforzan xa as altas presións, transitoriamente, iso sí, seguirán achegando o vento, seguirá achegando aire húmido dentro do Atlántico, e o ceo estará moi anubrado a primeiras horas, con néboas no interior, pero a medida que vai avanzando a mañá do xoves, as nubes e as néboas irán a menos, irán desaparecendo, e pola tarde os ceos estarán abertos, sobre todo no interior, quedará algún intervalo de nubes no litoral atlántico, e as temperaturas, as mínimas en cambios e as máximas en ascenso. O vento do suroeste frouxo con intervalos de moderado no litoral da Coruña. Eso o xoves. Cara o venres parece que aumenta un pouco a probabilidade de precipitacións. Bueno, pois cara ao fin de semana, pois teremos así 50-50, mitad a mitad, que si probabilidade de precipitacións, probabilidade de precipitacións entre o 50%, que pode chover ou non chover, vale?
Que te pode chover de, vamos, sí, de a testa ata a cintura, ou
pode
o,
caer o algo, pode pasar desapercibido, que sei. Xa veremos daqui a algo.
Sí ou non, ainda hai tempo.
Eso é.
Todo aí pode empeorar.
Bueno, do tempo ímonos a actualidade. A actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Repaso as portadas dos diarios, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que a legislatura máis inútil costou 111.000 euros ao día en soldos de políticos. Destaca tamén este diario que a Nova e Marea plantexan o DCN como casillas de saída para as autonómicas. E tamén titula: eles venden a comida un 66% máis barata antes de que acabe na basura. En Galicia hai un movimento incipiente, pero 30 establecementos adheríronse a unha aplicación que dá saída aos excedentes de panaderías, hoteles, restaurantes e froiterías. En fin, antes de que caduque, pois venden a comida a prezos moito máis baratos, hasta un 66% máis barato para que non acabe na basura. Audasa, que se embolsa 18,7 millóns de euros tras a triple subida de peaxes, o 17% máis. Detidos 9 independentistas que planeaban, segundo La Voz, atentados contra edificios oficiais en Cataluña. Tamén destaca este diario que Fomento non ten plans para mellorar xa o tren a Coruña-Ferrol, que os xulgados galegos empezan a frenar desafiuzamentos, que a Xunta adianta o Estado en obras licitadas no primeiro trimestre, que propoñen crear brigadas de élite para loitar contra os incendios, que o coste para un ribadense por non aprobar devolver unha beca de 2.102 euros que cobrou. Abatidos a tiros os presuntos asesinos do fillo do alcalde venezolano de orixe galego, e detido un home na Coruña nunha operación contra a pornografía infantil. Destaca tamén este diario que as empresas empezan a, que as empresas empezan a gustarlles maiores, e a hora do perennial cada vez máis compañías contratan, segundo La Voz, a maiores de 45. De feito, un de cada 4 novas nóminas pertenecen a este grupo, segundo di o diario coruñés. Tamén este diario di que o acordo para a sostenibilidade do sector lácteo aínda é papel mollado 4 anos despois, e que a cooperativa Terras da Mariña apúntase a cultivar e a comercializar grelos de Santiago. Por certo, hai outro titular xa en páxinas locales de La Voz que chama a atención tamén. Sacaron onte 6 toneladas de lixo na primeira gran limpeza submarina na dársena do Parrote. 6 toneladas de basura, non vexas o que hai. Publican esas fotos con neumáticos, carros de bebés, hasta carros da compra. Bueno, sacaron de todo da dársena do Parrote. Imos agora con la opinión, Paris.
Pois na opinión, a primeira nova é con foto bus metropolitano, 4,4 millóns de viaxes no que vai de ano, un 5% máis. Despois tamén titula que Rejón quere ser candidato o 10N, sen máis Madrid, ratifícao. O doutor Cavadas aplaude as doacións de Amancio Ortega á sanidade pública, outro titular. O PSOE de Cerceda boicotea o pleno que pidiu oposición para forzar a saída de Liñares. Unha historia, bueno, que repite, se o parecer, máis ou menos como da outra vez. Tamén titula a opinión que o gasto das deputacións en persoal marca récord e xa é o 28% do presuposto. Tamén titula a opinión que un xulgado obriga o Porto a facilitar datos da investigación de contas por Langosteira. Que morre atropelado un menor en Barcelona e o camioneiro dase a fuga. Tamén titula a opinión 4 detidos por reter e violar unha muller en Bilbao. Un veciño da Coruña, alumno do xoven que instruía pedófilos en foros de internet. O detido por deixar morrer a súa moza tiña máis vídeos nos que se llevía sufrir. Tamén titula a opinión que a cifra de ludópatas en rehabilitación triplicase na Coruña en solo 4 anos. Que o operador de viaxes Thomas Cook quebra e suspende todas as operacións, deixando a 600.000 turistas por todo o mundo. Mamaiña. Tamén que entidades sociais atenderon a 690 víctimas de trata sexual en Galicia o ano pasado, a Sociedade Sumerxida na Marina, o que comentabas ti antes, a residencia universitaria está a 10 prazas da ocupación total, os mellores experimentos do Open Science, e outro titular, e por último, que Libera denuncia un cabalo atado de forma perpetua en San Pedro de Nós. Uh-huh. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destacan tamén esas 6.000 kilos, 6 toneladas de residuos recollidos na primeira limpeza de fondo da Marina. Este diario destaca tamén que Feijóo afronta o debate de política xeral con un 80% das súas propostas cumplidas, que morre un menor atropelado por un camión que se deu á fuga, que deteñen a 9 independentistas que planeaban accións violentas, que o partido de Errejón decide concurrir á repetición electoral e animo a ser candidato, que a banca lanza os principios de banca responsable durante o cumio climático da ONU e que Irán tende a mão aos seus rivales do Golfo Pérsico para evitar máis tropas de Estados Unidos. Tamén destaca este diario que José Ramón Riobó di que para o Vial da Zoito hai alternativas menos dañinas que as propostas, incluso a de non construílo. O alcalde de Culleredo. Tamén que a ecorregata de Betanzos áldase coa retirada de casi 7.000 kilos de lixo. Hasta aquí o repaso aos titulares da prensa coruñesa. Hoxe a conexión coa policía municipal está gravada. Non había nada reseñable deste fin de semana, pero quixermos tamén que nos comentaran dende a policía local, bueno, se esa incidencia destacable que se hubo a pasada semana, que non podemos comentar porque non fomos quen de conectar coa policía o pasado venres, e sí que falamos hoxe co oficial Miguel dese incidente, e tamén queríamos saber como foi a campaña que se levou a cabo a pasada fin de semana a campaña dos móviles. Bueno, pois desto falábamos nunha entrevista que temos gravada co oficial Miguel da policía local. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos co oficial Miguel. Que tal, Miguel? Moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, parece que na xornada de hoxe non hai, no fin de semana non houve nada destacable, non? Que comentar.
Non hai así algunha actuación que sexa moi destacable.
Uh-huh. Únicamente porque non tivemos a oportunidade de comentalo, xa, a pesar de que xa saíu nos medios de comunicación, a incidencia que se produciu a pasada semana con esa espectacular persecución policial, non? Que, bueno, foi desde logo un incidente moi destacable.
Sí, a verdad que sí, que foi unha actuación sobre todo polo aparatoso e pola actuación de da persoa que finalmente foi detida, que foi puso perigo non só ao resto dos ciudadanos, dos condutores, claro, sino tamén os policías e a súa propia integridade.
Uh-huh. Nestes casos son situacións moi delicadas, non? Porque o tempo que se evita pois o tempo que se leva a cabo a persecución de un delito ou a detención de un presunto delincuente, pois hai que evitar tamén poñer en perigo o resto dos usuarios, como decías, o resto dos ciudadanos, non?
Sí, a verdade que sí, que é unha situación destas que policialmente pois é complicada, porque claro, tes que medir moi ben a actuación respecto ao resto da xente, porque moitas veces o mellor unha persecución deste tipo pode xerar un perigo. Entón, pois os policías o valoraron moi correctamente, non había outra maneira que deter a esta persoa, porque de feito iba incontrolada totalmente, circulando por plena Nacional Sexta en dirección contraria, xirando e destrozando, causando danos non só en sinalización, sino tamén en outros vehículos, incluso no vehículo policial, colisionou contra él, bueno, era unha situación que desde logo que había que cortar de raíz.
Finalmente foi decisiva tamén a colaboración, digamos, das distintas policías locales e da Guarda Civil, ¿no?
Sí, bueno, cando se dá unha situación así, sobre todo cando persigues a un vehículo, hai que cortarlo inmediatamente, sempre pides a colaboración de todos os corpos veciños, ¿no? Porque é preciso, porque moitas veces un vehículo só non fai pouco, uh-huh. Precisase cortalo de alguna maneira. En este caso, contouse coa colaboración da Policía de Cambre, da Garda Civil, que desde aquí quero agradecerlles a súa colaboración. Xa che digo, é unha cousa que nestes casos sempre se pide a colaboración, como nos teñen solicitado nos tamén.
Bueno, finalmente pois solventouse con éxito esa circunstancia e afortunadamente sin que se produciran danos personais, non?
Sí, efectivamente, sin danos persoais, a pesar da situación de perigo, xa che digo que os policías actuaron moi ben, porque era unha persoa xa requerida polo xuzgado, por dous xuzgados para ingreso directo en prisión, e de feito foi esa o que motivou a súa escapada inicial, porque ao detectar a presencia policial nun primer momento, que foi na zona de Iñás, este individuo sentiuse perseguido e tal, e emprendeu a huída.
Bueno, deixando ao marxe este asunto, quería tamén aproveitar para falar da campaña da que falábamos a pasada semana, a campaña para detectar o uso de teléfonos móviles ao volante, en fin, das distraccións ao volante. Finalmente, resultados desa campaña?
Sí, pois mira, durante esta semana pasada pois estivemos, como xa dís, controlando as distraccións no volante, centrarnos especialmente estas distraccións, de feito controlamos en controis preventivos un total de 2.873 vehículos. Puxéronse 14 denuncias, das cales 10 delas foron pola utilización do teléfono móvil, e o resto pois uso de auriculares na conducción, ou ben pois tamén por acceder a pantallas pois de tipo navegadores, exactamente. E que neste punto, por exemplo, pois podo decir unha situación perigosa e sorprendente dunha condutora que detectouse que circulaba co seu móvil vendo unha película en internet. É unha situación perigosa, sorprendente que se produza, pero é así, a realidade é así.
Miguel, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
A vos.
Moi bo día, a vos, servizo.
Bo día.
Hasta logo. Ben, pois esta era a conversa que mantíamos co oficial Miguel da Policía Local de Oleiros, que nos contaba esa persecución que se producía a pasada semana e tamén pois os resultados desa campaña de contra os móviles ao volante. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos enseguida. Contámoslles os titulares da prensa digital.